În seara aceasta deschidem Sfânta Scriptură pentru a citi un singur verset. Cartea Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Dacă se poate afișa, aș vrea să-l citim împreună. Haideți să citim acest verset împreună. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Haideți să mai încercăm o dată. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Amin. Amin. În seara aceasta încercăm să deschidem ușa la acest verset și să vedem ce e înăuntru. S-a spus de multe ori că esențele puternice se păstrează în sticluțe mici. În seara asta desfacem doar o sticluță mică, un singur verset din Sfânta Scriptură, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că există simptome de COVID. Și unul dintre simptomele la COVID este că nu mai avem miros. Și dacă nu ai miros, indiferent cât de puternică este esența, nu o să simți nimic. De aceea să ne rugăm, să ne facem în primul rând un test înaintea lui Dumnezeu, să vedem dacă suntem pozitivi sau negativi. Să ne pocăim, să ne mărturisim, să ne umilim și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Esența din versetul acesta este o esență foarte puternică. Dar dacă ai simptoma asta, nu o să simți nimic în seara aceasta și nu o să miroși nimic. De aceea nu putem începe slujba fără să facem o rugăciune cu toți în care să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului. Cu mulți ani în urmă, în adunarea unde slujesc eu acum, a venit un frate și a avut o predică care m-a prins pe viață. Adică și acum mi-amintesc de predica lui pentru că era foarte simplă, foarte ușoară și mai ales pentru că eu am fost sportiv, m-a prins foarte bine pentru că predica lui prezenta un clasament în viața unui credincios. Adică trebuie să înțelegeți care este clasamentul în viața unui credincios. El vorbea din cartea Iov și spunea acest clasament și predica se numea așa. 1, 2, 3. Cum să nu ții minte? Deci așa se intitulează și predica din seara asta. 1, 2, 3. Un clasament din viața unui credincios și dânsul vorbea atunci din cartea Iov. Și așa începe cartea Iov cu clasamentul din viața unui credincios. Adică pe primul loc în clasamentul unui credincios în viața lui este Dumnezeu. Ce Iov se temea de Dumnezeu. Pe al doilea loc era familia. Avea fii și fiice. Și în al treilea rând, pe locul 3, era averea. Și descrie aici în versetul 3 care era averea lui Iov. Deci clasamentul în viața unui credincios trebuie să fie 1. Dumnezeu, 2. Familia și 3. Averea. E, toată cartea Iov nu este altceva decât o bătaie, o bătălie în care diavolul regizează anumite evenimente să-l declaseze pe Dumnezeu de pe locul întâi. Pentru că trebuie să știți că diavolul promovează și face reclamă la o religie cu Dumnezeu pe locul 2. Diavolul face reclamă la o religie cu Dumnezeu pe locul 3. Și toată cartea Iov nu este altceva decât o bătălie ca Dumnezeu să fie declasat de pe numărul 1 din viața lui Iov. E, dumneavoastră știți prin ce se declasează Dumnezeu de pe primul loc? Cu familia și cu averea. Va trebui să înțelegeți că cele mai multe declasări în clasamentul din viața noastră de credincioși a lui Dumnezeu de pe locul întâi se face prin avere și prin familie. Cei mai mulți oameni din biserică, dacă le asculți rugăciunile, averea, succesul, performanța, vedetismul este pe primul loc și ne rugăm lui Dumnezeu să facem avere. Dacă dumneavoastră urmăriți, noi avem acolo de unde vin eu, lângă noi Arsenie Boca, și merg foarte mulți oameni în pelerinaj acolo și la rugăciuni. Dacă ai întrebat pe fiecare ce vor, de ce au venit la Arsenie Boca, știți ce spun? Care sunt rugăciunile lor? Vrem succes, examene luate, sănătate, copii să reușească în călătorii, să ajungă în Canada, în America. Deci, ce vi se pare că e pe primul loc? Averea. Și foarte mulți oameni folosesc, îl folosesc pe Dumnezeu pentru a face avere sau pentru a face o familie. Există tineri, zicea un băiat, zice, vreau și eu să mă botez. Dar de ce vrei să te botezi? Zice, am găsit o fată în biserică. Ce vi se pare vouă? Adică îl folosea pe Dumnezeu ca să-și facă familia. Acum nu e rău, el este un efect secundar, dar n-ai voie să pui familia pe primul loc și să-l folosești pe Dumnezeu pentru familie. Ci Dumnezeu este pe primul loc și eu și casa mea, cui slujim? Deci înțelegeți care este casa mea? Uitați-vă, de exemplu, a zis Domnul Iisus, vino după mine! Și cel care a fost invitat a răspuns așa, zice, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl. Cine era mai întâi? Tatăl. La altul a zis, vină după mine, zice, lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Deci cine era pe locul întâi? Ai mei, familia. Și Dumnezeu este declasat de foarte multe ori de familie și de avere. Dar trebuie să înțelegeți care este clasamentul în viața unui credincios. Acum spuneți dumneavoastră clasamentul. 1. 2. Și 3. Dar asta era predica lui fratele de atunci de demult. Asta a fost în Vechiul Testament. Eu trec la același clasament, 1, 2, 3, dar din Noul Testament. Și v-am citit un verset, dacă pot să-l afișez. Aici este ordinea lui Dumnezeu, este clasamentul lui Dumnezeu, 1, 2, 3 din Noul Testament. Și acum fiți atenți, pe locul numărul 1 trebuie să fie un domn, pe locul 2 o credință și pe locul 3 puteți înțelege pe ce loc e botezul. Vreau să vă întreb, cât dintre dumneavoastră aveți numărul 3? Un botez. Nu contează. La ortodox, la baptiști, la pentecostari, câți aveți un botez? Ridicați mâna. Toți. Problema nu e cu ăsta. Problema este că nu putem ajunge la numărul 3 dacă nu trecem pe la 1 și 2. Deci problema cu pușcăriile nu este că aia de acolo n-au un botez. Problema cu drogații nu este că n-au un botez, că și aia-s botezați. Problema cu prostituatele, cu cei care trăiesc în curvie, dacă îi întreb, și aia-s botezați. Cei care jonglează, cei care sunt corupți și aia-s botezați. Deci, noi avem probleme nu pentru că nu avem botez, ci pentru că nu avem un domn. Și dumneavoastră, dacă vă duceți, de exemplu, la o... Sunteți elevi aici, sunteți studenți, dacă vă duceți la ora de mate și spuneți la proful, domnul profesor, eu nu mai vreau să număr 1, 2, 3, eu vreau să număr 3, 2, 1. Sau 2, 3, 1. Îți permite cineva să schimbi legea din matematică? Deci trebuie să înțelegi că așa rămâne. 1, 2, 3. Ei, trebuie să înțelegeți că oamenii din lume, politicienii, oamenii care conduc lumea, vor să facă o nouă ordine mondială. Adică ordinea lui Dumnezeu nu mai este convenabilă. Și atunci ei pun o altă ordine. Zice, noua ordine mondială. Adică e o altă ordine. O nouă ordine. Dar îi lăsăm pe ăștia în pace și venim aici. Și vă întreb eu, cine ne-a permis nouă să schimbăm ordinea lui Dumnezeu, să punem în plan principal un botez? Eu azi dimineața am fost la un botez lângă Oradea și le-am spus acolo la botez, zice, eu am venit ca eu am botezătorul. Am venit să vă opresc de la botez. Toți vă îndeamnă la botez, eu vreau să vă opresc de la botez. Pentru că trebuie să înțelegeți că nu botezul este elementul principal, ci lucrul principal și elementul principal în clasament pe numărul 1 este un domn trebuie să ai, nu un botez. De ce trebuie să ai un domn? Pentru că trebuie să înțelegeți în seara asta că noi funcționăm sub niște autorități, sub niște puteri spirituale, sub niște legi spirituale. Și datorită, pentru că funcționăm sub legile astea spirituale, care vreau să vi le prezint, adică sunt prezentate de Apostolul Pavel la Cartea Romani, dacă poți să pui capitolul 7, o să vi le prezint așa un pic și o să vedeți de ce este nevoie de un domn. Dacă poți să pui Romani 7 cu 22 și 23, ca să vedem prima lege care o prezintă Apostolul Pavel. Zice, fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, fiți foarte atenți, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcate. păcatului care este în mădularele mele. Deci noi funcționăm sub autoritatea legii păcatului care își desfășoară activitatea în mădularele mele, în carnea mea, în trupul meu. Trebuie să înțelegeți toți care v-ați născut pe pământul ăsta că în momentul când v-ați născut ați fost virusați, ați fost îmbogățiți de părinții dumneavoastră cu o avere colosală numită de Petru felul de viețuire deșert care l-ați moștenit de unde? Deci ați venit îmbogățiți, virusați, cu autoritate spirituală numită legea păcatului, care se desfășoară în mădularele noastre. Datorită că funcționează legea asta, noi îmbătrânim și murim. Deci oricine nu îmbătrânește și nu moare, înseamnă că nu este sub autoritatea legii păcatului. Acum eu vreau să mă întreb, Patriarhul României îmbătrânește? Dar de ce? Pentru că e sub autoritatea acestei legi. Președintele Uniunii Penticostale îmbătrânește? Păi nu-i penticostal. De ce îmbătrânește? Pentru că funcționează sub legea asta. Nu există păstor, patriarh, preot. Dumneavoastră toți care stați aici funcționați sub legea asta pentru că îmbătrâniți. Trebuie să știți că astăzi, chiar dacă v-ați bucurat în biserică, ați mai făcut un pas către cimitir. Toți. Puteți să înțelege? Deci astăzi am mai făcut un pas către cimitir. Adică am îmbătrânit cu încă o zi. Și ne apropiem spre cimitir și murim. De aia se moare și se îmbătrânește și văd că la dumneavoastră n-aveți păr alb, n-aveți ochelari, n-aveți bastoane, numai măști. Că dacă pui masca, bine, dacă mai avea o mască, nici nu știm că îmbătrânim. Dar trebuie să înțelegeți, toți funcționăm sub legea păcatului pentru că îmbătrânim și murim. Ei, legea asta se desfășoară în mădulare, adică mădularele care le ai în trup devin unelte care execută legea aceasta păcatului. Dumneavoastră, bărbații, vreau să vă întreb, când vă uitați după o femeie, cu ce vă uitați? Dumneavoastră înțelegeți ce sunt ochii ăștia? Mădularele astea, numite, de exemplu, organul ăsta, ochii ăștia, când se uită rău, sunt pentru că sunt executante ale legii păcatului. Dumneavoastră, surorile aici, cu ce bârfiți? Ce bine dacă ați avea toată viața mască. Înțelegeți dumneavoastră? Deci bârfa este un element care vine de la o unealtă. Adică limba, ochii, mâinile, cu ce păcătuim? Cu mâinile, cu picioarele. Deci toate mădularele noastre devin executante ale legii păcatului. Și trebuie să știți un lucru, că legea asta păcatului nu este opțională. Adică nu este dacă vrei să o ai sau dacă nu vrei să o ai. Efectiv, ai fost virusat cu ea de la naștere. Nu poți să alegi să o ai sau să nu ai. Că n-ai cum. De exemplu, surorile, câtă școală trebuie să aveți ca să știți să bârfiți? Trebuie cineva să facă o facultate la care să fie profesor, care să te învață, să te învețe să bârfești? Dar vreau să vă întreb, câtă facultate trebuie să fii la com? Păi de unde vine asta? Noi să înțelegi asta, nu ne înveți. Nu-ți trebuie masterat, nu-ți trebuie doctorat, să te uiți unde nu trebuie, să vorbești ce nu trebuie, să jonglezi, să fii lacom, să fii corupt. Astea vin din interiorul tău fără să le înveți niciodată, pentru că Apostolul Pavel zice, răul este lipit de... A, dumneatale, trebuie să înveți să faci binele. De-aia Scriptura zice, învățați să faceți binele, că răul e lipit de voi, nu trebuie să-l învățați. Dumneavoastră, n-ați văzut la copiii dumneavoastră, am fost cu băiatul și cu soția și zic la băiat, măi, culcă-te, nu mă culc. Când eram aproape de o biserică, zic, nu te mai culca, atunci o culcat. Dar de ce? Unde învață asta? Îi spui, nu te du acolo, el unde se duce? Spune, nu lua jucăria asta, exact aia. Nu face lucrul ăsta, pentru că rău e lipit de copil. Dumneatale, prin educație, prin uia, dacă mai ai posibilitatea, trebuie să desparți sau să dezlipești nebunia asta care e prinsă de copil. Dar unde o învăța copilul nebunia, că nu fă la nicio școală?
Nu a făcut nicio generală, nu a făcut gimnaziu, nu a făcut liceu, nu a făcut facultate, pentru că răul e lipit de el. Nu e opțional. De aceea trebuie să înțelegeți, copiii dumneavoastră când se nasc și tinerii care sunt aici, din familii de penticostal sau de altă religie, trebuie să înțelegeți că ei nu se nasc sfinți, nici păcătoși. Ei se nasc inocenți. Adică ce înseamnă inocent? Nu poate să facă distinția între bine și rău. Da? Și atunci dumneata le trebuie să le înveți binele, dar el când crește mare va avea predispoziție spre rău, că e înăuntru lui. De aceea, dumneavoastră, dacă vedeți stelele pe cer, stelele nu sunt nici sfinte, nici păcătoase. De ce? Pentru că n-au posibilitate de alegere. Ca să fii sfânt, trebuie să alegi între bine și rău binele. Ca să fii păcătos, trebuie să alegi între rău și bine răul. Dar stelele n-au posibilitate să aleargă. Ele aleargă pe cer după cum vrea Dumnezeu. Dar nu sunt sfinte. Că n-au posibilitate de alegere. Ei, noi oameni avem posibilitate de alegere și putem să fim sfinți sau păcătoși. Dar de obicei copilul are răul lipit de el și educația cu care îl crește, îl crește până la o vreme. Dar ascultați-mă, dacă copiii dumneavoastră nu se nasc din nou, devin cele mai bune canale de a intra lumea în biserică. Cele mai bune canale de a intra lumea în biserică sunt copiii pocăiților. Pentru că noi nu înțelegem că ei sunt virusați cu legea asta păcatului, au o sălbăticie în ei, îi educăm, îi punem la fanfară, îi punem la orchestră, îi punem la cor, cântă foarte frumos, dar sălbăticia în ei? Atunci când cresc mare, la 17, 18, 19 ani, unii evadează în lume. Au curajul ăsta ștupeu, nu mai ascultă de mama, de tată, se duc în lume, pentru că lumea este stațiunea unde se simte bine un păcătos. Deci un păcătos se simte bine în stațiunea asta numită lume și atunci ăsta evadează în lume. Dar alții rămân în biserică încorsetați cu reguli, dar cu sălbăticie în ei. Vă aduceți aminte de cei doi fii care au avut tata. Vreau să vă întreb, care are cel mai păcătos? Ăla care a plecat sau ăla care a rămas în casă? Păi înțelegeți? Numai că ăla a plecat și s-a dus în lume și a arătat pe față, a avut curajul ăsta, a spus, sunt un păcătos și asta e stațiunea unde îmi place lumea. Celălalt a rămas în casă, dar cu sălbăticia în el. Și dacă rămâne aici cu sălbăticia în el, atunci el va fi un canal prin care va intra discoteca în biserică. Va intra ținuta extravagantă. Va intra tot felul de lucruri din lume în interior, pentru că el nu este născut din Dumnezeu, este numai botezat. Și pe noi nu ne interesează un botez, în primul rând, ci ne interesează un domn. Înțelegeți dumneavoastră? E, sub legea asta funcționăm noi, sub legea păcatului, pentru că îmbătrânim și murim. Dar dă-i înapoi acolo la text, să vă arăt o a doua lege, versetul 22, Romani 7, care deja v-am spus, o zice, fiindcă după omul din lăuntru, vedeți, acum nu-i mai în trup, în mădulare, după omul din lăuntru, și să vedem următorul verset, unde îmi place legea lui, place, apare o altă lege, legea lui Dumnezeu. Asta e în omul din interior. Dă mai departe, 23. Dar văd în mădularele mele o altă lege care v-am explicat-o, care se luptă împotriva legii primite de, lasă acolo 23, legii primite de. Deci unde se desfășoară legea lui Dumnezeu? În suflet, pentru că sufletul are rațiune, gândire, sentiment și voință. Și legea lui Dumnezeu o primești în mintea ta. Da? Ea se desfășoară în minte și vii aici și asculți o educație extraordinară, o predică extraordinară. Zici, băi, păi ăștia au o civilizație superioară, auzi legea lui Dumnezeu, să nu mai minți, să nu mai furi, să cinstești părinții, să nu mai poftești nimic. Asta e grozav. Asta creează o civilizație superioară. Vreau și eu și accepți cu mintea ta. Legea lui Dumnezeu, o promovezi, îi faci reclamă, poți să devii predicator, dar în mădularele tale este o altă lege care se luptă împotriva legii lui Dumnezeu primite de mintea ta și te ține rob legii păcatului care este în trup. Va trebui să înțelegeți că de fiecare dată când ai legea lui Dumnezeu în minte și legea păcatului în trup, cea care biruiește și te ține rob este legea păcatului. Poți să ai cunoștințe câte vrei. Poți să ai legea lui Dumnezeu în minte, poți să fii de acord cu ea, poți să o predici, poți să o promovezi, dar tu ești biruit datorită legii păcatului din trup. Și de fiecare dată caz se luptă, devine un conflict, un război între legea lui Dumnezeu din minte
și legea din mădulare. Și atunci Apostolul Pavel, dacă poți să pui la versetul 25, auzi ce spune, la partea a doua, astfel dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea cui slujesc? Și sunt o grămadă care cântă frumos, care predică frumos, care spun poezii frumos, care promovează legea, dar ei când se duc acasă sunt biruiți de legea păcatului și cu trupul slujesc legii păcatului. Pune Romani 8:3. Auziți ce spune aici? Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără. Dumneavoastră înțelegeți, dumneavoastră primiți în minte legea lui Dumnezeu, dar legea din mădulare, legea păcatului, lasă legea lui Dumnezeu fără putere. Și atunci se creează un război în tine, se creează un conflict și nu-ți mai suporți viața, îți vine să dai cu capul de pereți. Păi iar am făcut-o. Am zis că nu mai fac, iar am făcut. Eu vreau să vă spun că aveam o vârstă de 16 ani, 17 ani, 6 ani. M-am luptat în continuu să țin legea lui Dumnezeu. Am zis, trebuie să înving, trebuie să biruiesc. Nu se poate să rămân aici, eu știu legea lui Dumnezeu, așa trebuie să fac. O promovam legea, dar în fiecare sâmbătă eram mai în mocirlă. Mă duceam mai în jos, interesant. Cu cât voiam să țin legea lui Dumnezeu mai mult, cu atât mă trezeam mai în jos. Mai în faliment, mai în eșec. Pentru că legea lui Dumnezeu nu face decât să îți arate caracterul lui Dumnezeu și te duce din ce în ce mai jos. Înțelegeți? Deci oricine vreți cu puterea dumneavoastră să țineți legea lui Dumnezeu, o să falimentați din ce în ce mai rău, o să ieșuați din ce în ce mai rău. Și vorbesc pentru copiii pocăiților, pentru că aveți niște legi, aveți niște reguli, aveți niște încorsetări. Dar cu cât o să încercați să le țineți, cu atât o să fiți mai afundați în lucrul ăla. 6 ani de zile a durat la mine lupta asta. După 6 ani de zile, parcă Dumnezeu a vrut să mă bată pe umăr, să mă trebuie mai poți. Pentru că eram într-un conflict, veneam de la chefuri dimineața și am spus că nu mai fac lucrul ăsta și îmi deau capul de perez. Doamne, iar am făcut-o. Și simțeam o stare de ticăloșie, de nenorocire, pentru că, de fapt, aici vrea să te aducă legea. Auziți, dumneavoastră, unde vrea să te ducă legea? Pune, te rog, dacă poți, versetul 24, de la 7. 7:24. Aici este un strigăt. De unde vine strigătul ăsta? Deci auziți, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de carnea asta? Am încercat de o grămadă de ori să respect legea lui Dumnezeu și am fost tărât în păcat de fire, care a lăsat fără putere legea lui Dumnezeu. Și atunci vine o nenorocire, un conflict, un război, nu mai suport să ajungi la strigătul ăsta, o nenorocitul de mine. Și acum fiți atenți ca să vă citesc tot pasajul până la versetul ăsta de la 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau. Ce fac? Adică știu legea lui Dumnezeu, dar fac de fapt ce urăsc. Am spus, nu mai fac asta, dar asta fac. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce e drept. Am voința să fac binele, dar n-am ce. Terminați cu o evanghelie bazată pe puterea umană, în care îi spui la om, nu ai voință. Dacă ai avea voință, te-ai lăsat de fumat. Dacă ai vrea, te-ai lăsat de băut. Dumneavoastră sunteți împotriva Scripturii dacă predicați așa ceva. Asta nu e Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune, am voința să fac, dar dacă legea asta e în carnea mea și mă târăște, n-am puterea. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, că este mădularele mele. Și acum apare. O, nenorocitul de mine. Acum ascultați-mă bine. Pe fondul ăsta vine vestea bună. Dacă n-ai ajuns aici, Evanghelia nu este o veste bună pentru tine.
Noi toți facem evanghelizări și chemăm predicatori să aducă vestea bună. Dar vestea bună este pentru momentul ăsta când ai ajuns într-un strigăt în care țipi la Dumnezeu: o, nenorocitul de mine! Atunci vine vestea bună. Și vestea bună zice: vă aduc o veste bună. Vi s-a născut un... Ce înseamnă Mântuitor? Cineva care te izbăvește de aici. Deci observați, vestea bună este pentru nenorociți. Spuneam și azi dimineață, vă spun și dumneavoastră, de exemplu, când e un accident și sunt răniți, primii care vin la locul unde sunt răniți este poliția. Dar dumneavoastră credeți că polițiștii ajută vreun rănit? Dar de ce vin acolo? Ce caut acolo dacă nu ajută răniță? Poliția face constatări și dau amenzi. Cam așa vin unii la biserică. Ăștia-s legaliști. Ei nu vin să ajute răniți. Ei vin, fac constatări și pun amenzi. Dar rănitul rămâne rănit. Dom'le, observă constatări, sora aia așa, bărbatul așa, amendă, amendă, amendă. După poliție vin reporterii. Uite, dumneavoastră aveți numai camere. Ăștia filmează, bagă pe YouTube, bagă pe WhatsApp, nu mai știu ce o fi. Scriu la ziar și de obicei scriu mult mai exagerat. Dar ei asta știu, pun la ziar. Ce s-a întâmplat? După aia vin curioși și aș dau cu părerea de pe margine. Bă, zice, nu cred că trebuia să-l cheme pe ăsta în seara asta. Sau tineri, nu trebuia să cânte așa de mult sau așa de puțin. Corul poate trebuia mai pus cu o cântare. Ăștia sunt comentatori care se pricep de pe margine, sunt niște curioși care se bagă în toate. Dar mai vine cineva la locul accidentului. De obicei cam ăștia vin ultimii. Știți cine? Salvarea. Trebuie să înțelegeți un lucru. Salvarea nu vine dacă nu-s răniți. Deci salvarea vine numai pentru răniți. Acum ascultați-mă. Dacă nu ești nenorocit, nu ești accidentat, nu ești rănit, nu ești făcut praf în viața asta de păcat, nu vine nicio salvare la tine, nu e nicio veste bună. Păi eu aud la evanghelizări, se predică vestea bună, cum Hristos a murit pe cruce și te uiți în sală ăștia. Păi ce veste bună e asta? Ăla de-abia apucă să meargă acasă. S-o plictisi deja. Pentru el nu e o veste bună, pentru că nu e accidentat, nu e rănit, nu e nenorocit. Dar pentru omul ăsta care strigă: o, nenorocitul de mine! Cine mă va salva din carnea asta, din trupul ăsta? La ăsta vine salvarea. De aceea îmi spunem aici așa, la versetul 25 în continuare: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin... Adică vine salvarea. Și începe versetul 2 din capitolul 8, zice: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului a morții. Deci nu legea lui Dumnezeu te izbăvește de legea păcatului a morții, ci legea Duhului de viață. De aceea Dumnezeu zice: și voi veți primi o putere. Păi cine primește puterea? Nenorocitul, rănitul, ăla primește perfuzia. Și Dumnezeu zice: veți primi o putere, pentru că așa a zis apostolul Pavel: voiesc să fac binele, dar n-am. Și Dumnezeu zice: am eu soluția. Vine salvarea cu perfuzia. Vine salvarea și vă dă biruință. Și salvarea se numește Duhul Sfânt. Puteți înțelege? Dar trebuie să înțelegeți că Duhul Sfânt nu vine cum credeți unii dintre dumneavoastră. Când vine Duhul Sfânt, cum a venit prima dată, așa vine și acum. Și acum uitați-vă dumneavoastră. Hristos a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, a înviat și acum fiți atenți. Tatăl l-a înălțat pe Iisus Hristos la dreapta Lui și l-a făcut ce? Domn! Vă aduceți aminte ce e pe primul loc în clasament? L-a făcut Domn și a dat făgăduința Duhului Sfânt și a trimis-o pe pământ. De ce? pentru un singur lucru important, toate celelalte secundare. Duhul Sfânt a venit pe pământ să demonstreze că Iisus Hristos este Domnul. Și oricine crede în Iisus Hristos ca Domn și îl primește ca Domn și Stăpân, primește această putere care să-i demonstreze în interior că Iisus Hristos este Domnul. Păi cum credeți dumneavoastră că scrie Apostolul Pavel, zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă în carul lui de... Dar ce carul ăsta de liniță? Închipuiți-vă că eu vă dau o lege dumneavoastră și vă spun, aveți o lege de împlinit să mă vizitați la Oțelul Roșu, da, pe jos. Vă dau legea asta să veniți pe jos până la Oțelul Roșu. Primele 500 de metri sunt ușoare. Următorii 5 km mai grei. După 50 de kilometri ești pe marginea drumului trântit ca un nenorocit. Că nu mai poți. Și atunci când ești pe marginea drumului nenorocit, în strigătul ăsta, vine un Mercedes ultimul tip. Și îți deschide ușa. Zice, poftiți înăuntru. Tu ești nenorocitul. După tine am venit. Relax, confort, aer condiționat, căldură, muzică creștină și te duce până la Oțelul și tu pe banca din spate faci aleluia! Ați înțeles ceva? Cât vei încerca tu, vei fi tot pe marginea drumului prăfuit. Trebuie să înțelegeți că caracul nu mai există. Atunci exista împărații, mergeau cu carul de biruință. Astăzi este BMW-uri, Mercedes-uri, altceva. Dar eu v-am dat un exemplu ca să înțelegeți carul de biruință. Numai când îți trimite Dumnezeu carul de biruință, ești biruitor împotriva păcatului. De aceea trebuie să înțelegeți că prima dată trebuie să ai un domn. Ce înseamnă domn? Cineva care a câștigat bătăliile, care stăpânește, care are un imperiu. Numele lui este Iisus Hristos. Și El a fost făcut domn, a dezbrăcat puterea și autoritatea diavolului pe cruce, L-a făcut de o cară în fața tuturor domniilor, este peste toate domniile, peste toate stăpânirile și este domn! De aceea, prima dată, tu ai nevoie să scapi de păcat, de legea asta și nu se poate decât dacă Iisus Hristos este domn! Și dacă L-ai primit ca domn, vine această putere în tine să demonstreze viața Domnului Iisus în tine, pentru că tu nu poți trăi legea lui Dumnezeu. Dar vine viața lui Iisus exact cum a venit la Maria. Numai că Maria a rămas însărcinată cu Domnul Iisus în trup fizic. Dar cum a rămas însărcinată? Că Maria zice, cum se va face lucrul ăsta? Asta este imposibil. Știți ce scrie acolo? Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Și în pântecul tău se va forma trupul Domnului Iisus. Tot așa și acum. Când Duhul Sfânt se coboară peste tine, în interiorul tău se formează viața lui Iisus. Dumneavoastră vreți să trăiți viața Domnului Iisus? Dar nu se poate decât dacă Duhul Sfânt coboară în tine. Atunci tu te numești biruitor pentru că ești într-un car de biruință și L-ai declarat pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale și domnia Lui și stăpânirea Lui vine peste tine. Slăvit să fie Domnul. Nu știu cât ați înțeles. Dă-i mai departe la Efeseni, că acum ne apropiem de final. Este un singur Domn care poate birui păcatul. Iisus. Și El îți va trimite puterea când Iisus Hristos este Domn în viața ta. Dar acum trecem la doi. O singură credință. Care o fi aia? Pentecostală, baptistă, ortodoxă. Care e o singură credință? Că fiecare zice că a lui e singura credință. Păi oameni buni, singura credință e credința în Domnul Iisus. În locul numărul 1. Adică credința în Domnul Iisus. Dar acum vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră de aici credeți în Domnul Iisus? Ridicați-o mână. Toți. După ce ați mai venit aici, nu știu. Ascultați-mă ce vă spun. În momentul când cineva crede în Domnul Iisus cu adevărat, datorită credinței lui în Domnul Iisus, este o certificare și o validare de la Dumnezeu. Dumneavoastră toți ați ridicat mâna că aveți credință în Domnul Iisus, dar nu știu dacă o aveți pe aia adevărată, pentru că în momentul când crezi cu adevărat în Iisus, există o certificare din partea celor Dumnezeu, există o validare a ta prin putere. Toate cazurile din Sfânta Scriptură, nu există credință nevalidată de Dumnezeu. Oamenii toți zic, credem în Dumnezeu. Dar eu nu știu dacă ai avut validată credința. Dacă nu ai avut validată, înseamnă că nu ai crezut cu adevărat. Păi dumneavoastră n-ați citit, de exemplu, aduc 4 inși un bolnav și îl coboară prin acoperiș. Și Domnul Iisus zice, le-a văzut ce? Și pentru că a avut credință, a fost confirmată, validată credința lui și a spus, păcatele sunt. Deci, dumneatale, nu ai păcatele iertate că ridici mâna că ai crezut în Domnul Iisus. Când crezi cu adevărat în Domnul Iisus, primești o validare în interior, o certificare că ești iertat de păcate și vine în tine o fericire, o bucurie. Zicea unul care l-a primit pe Iisus Hristos ca Domnul, zice, când l-am primit pe Iisus și am văzut că s-a iertat de păcate, am ieșit afară și am îmbrățișat un pom. Stăteam cu pomul în braț, atât eram de fericit. Altul zice, zice, când l-am primit pe Domnul Iisus, i-am spus, Domnule, Doamne, dacă mai mă ții în fericirea asta, îmi crapă inima. Deci există niște validări, niște certificări. Dacă dumneata le spui, cred în Domnul Iisus și caști. Asta nu-i validare de cer. Ești plictisit și vrei acasă. Asta nu-i validare că ai o credință adevărată. Credința adevărată aduce ca validare o putere. Nu vă aduceți aminte când femeia cu scurgere de sânge zice, știu ce fac. Mă duc prin spatele Domnului și mă ating de El și voi fi vindecat. Și Domnul Iisus, după ce s-a atins, zice, cine s-a atins de mine? Și ucenicii zice, toți. Nu vezi că te-am bulzim? Toți. Toți suntem lângă tine, te-am atins. Zice, Domnul, nu. Cineva s-a atins de mine că a ieșit din mine o... Dar numai spre unul ești o putere. De aia toți de acolo erau simpatizanți. Dar când crezi cu adevărat, iasă din Iisus spre tine o putere. Dacă n-ai ieșit puterea asta, înseamnă că n-ai o credință adevărată. Marea noastră problemă este că n-avem o credință adevărată. Dumneavoastră nu vă uitați cu COVID-ul ăsta. Păi mă duc la magazin unde e o patroană, se îmbolnăvește de COVID și o soră de-a noastră lucră la magazin. Și mă duc la magazin și zice, au, cred că am COVID, zice sora. Mă uit la ea, zic, mă, ție ți-e frică. Și așa mă zice domnul doctor. Dar vreau să vă întreb, frica asta de unde vine? Adică nu este frică de moarte că am crezut în Hristos care e viața. Meu oameni buni. Dacă ai crezut cu adevărat în Domnul Iisus care e viața, se elimină, se certifică în tine lucrul ăsta că nu mai ți-e frică de moarte. Cum să-ți fie frică de moarte dacă tu ai crezut în viață? Iisus a pus întrebarea asta și a zis, cine, oricine crede în mine, nu va muri? Crezi tu lucrul ăsta? Păi și atunci zice, tremuri. De ce ți-e frică? De ce? Și eu nu vorbesc pentru dumneavoastră, vorbesc pentru mine. Eu am avut de două ori COVID. Și eu știu ce înseamnă noaptea, niște presiuni care vin și acum sun la spital că nu mai pot respira. Da? Sfinții își fac bagajele și, Doamne, la Tine vin. Cu seninătate întreabă un doctor pe un păstor, zice, nu vă supărați dumneavoastră, învățați la biserică pe oameni să moară. Și cum să nu? Păi da, zice, când vin la spital, nu se vede. Păi se terminați pocăiță când vin la spital. Tremură toți. Păi mă, dacă trebuie să știi că o să mori. Înțelegi? Ei, dar dacă avem frică... Vreau să vă întreb, dumneavoastră, aveți îngrijorări? Dar asta este îngrijorare este o certificare că ai crezut în Domnul Iisus, așa-i? Pe ce certificare aia că ai crezut în Domnul Iisus, când Domnul Iisus zice să nu vi se tulbure inima. Aveți? Păi dacă ai credință cu adevărat, se validează în interior prin pace, prin liniște, prin bucurie. Nu mai ți-e frică de moarte. Simți că ești iertat de păcate și ești cel mai fericit om de pe pământ. Ascultați-mă, se pune o întrebare în epistole. Încercați-vă voi înșivă și vedeți dacă mai sunteți în și zice Domnul Iisus, dar va mai găsi El credință oare cândva? Cântare va găsi, predică va găsi,
programe va găsi. Problema este credință. Va găsi. Noi nu mai avem certificări și validări din partea celui în interior și oamenii din jur văd. Și singura soluție, oameni buni, nu este să încerci prin forțele tale, ci este să crezi cu adevărat că Iisus Hristos a biruit tot. Amen. Și moartea, și păcatul, și diavolul, și acum tu ești în echipa învingătorului. Și asta e o credință în Domnul Iisus. Păi gândiți-vă, dacă validează cerul credința ta și devii prietenul lui Dumnezeu, mai are cineva ce să-ți facă dacă Dumnezeu e prietenul tău? Noi suntem creați pentru asta. Să ne închinăm, să fim mai Domnului. Dumneavoastră vedeți că eu am urechi și dumneavoastră aveți. Pentru ce sunt urechile astea? Hai să vă arăt pentru ce. Ca să pun ochelarii. Dacă n-aveam urechi, unde puneam? Dar dumneavoastră ce făceați cu masca dacă n-aveați urechi? Unii mai agățați. Deci, urechile au fost făcute să poarte o mască. Să poarte ochelari. Nu, poți să le porți și pe asta. Urechile astea au făcut făcute cu un scop. Să auzi. E tot așa, dumneata, ai fost făcut nu să fii banchier, afacerist. Ai fost făcut să fii fiu de Dumnezeu. Și a voastră să fie împărăția lui Dumnezeu. Și când ai crezut cu adevărat în Dumnezeu, da, e COVID, mă protejez, stau și la distanță, beau și medicamente, dar dacă mor, cum cântați? Și dacă trăim, pentru bani noi trăim. Păi dacă trăiești pentru Domnul, Pavel a zis, pentru mine a muri este un... Ce, eu vreau să mă mut. Păi dumneavoastră știți ce spune în Scriptură? Zice, cei care îl iubesc pe Domnul trebuie să grăbească venirea Lui. Știți ce m-am gândit zilele trecute? Că noi încetinim grăbirea Lui. Dumneavoastră vreți să grăbiți venirea Domnului sau să o încetiniți? Fiți sinceri. Ce vreți dumneavoastră? Ce vă rugați? Păi ascultați-mă dumneavoastră, de exemplu, eu am un prunc care se culcă cu mine seara. Și așa, asta e o satisfacție. Pune capul aici și ne culcăm amândoi. Dar eu seara spun la biserică și mă sună. Tati, pe la 10, unde ești? Și zic că-s pe la Hațeg. Cât mai ai? Mai vreo oră, jumătate de oră. Vezi că eu nu mă culc până nu vii. Știi ce fac eu după aia? Apăs accelerația. Vreau să mă grăbesc să ajung acasă să-l prind pe fiul meu. Că iubire acolo. Ei, facem noi pe Dumnezeu să apese accelerația să vină. Spunem noi seara, Doamne, unde ești? Cât mai e până vii? Vezi că eu nu mă culc până nu vii. Te aștept, tati. Și atunci Domnul zice, apăs accelerația, că ăștia nu mai pot fără mine. Dar noi ne punem seara, mâine, cum punem etajul? Doamne, dacă se zice o fată, zice, dacă s-ar putea să nu vină Domnul până mă mărit și eu. Adică să mai încetinească Domnul venirea, că una vrea să mărite. Unul vrea să-și pune etajul, unul vrea să-și facă garajul, unul vrea să-și dubleze mașinile. Când ar trebui, cum cântați? Când dimineața dispare ceața, din pat am, mă scol în grabă, privesc afară să văd dacă Mercedes-ul e tot acolo. Ce vă uitați dumneavoastră dimineața? Mă scol în grabă, privesc afară să văd dacă ai venit. Așa faceți dumneavoastră dimineața? Așa facem noi seara. Ascultați-mă, nu este credință în Domnul. E, acum e punctul numărul 3, care nu vi-l explic eu prea mult, un singur botez. Știți ce e botezul? Te-ai îndrăgostit de Domnul. Ai crezut în Domnul și acum ai o bombă în tine care trebuie să explodeze în afară. Și botezul nu este altceva decât expresia iubirii. Expresia credinței tale în Domnul. Trebuie să iasă afară, că nu mai rezist. Nu pot când mă căsătoresc să iubesc o fată, să îi spun, uite, mergi la primărie, facem actele și după aia te bag în beci, să nu te vadă nimeni. Eu am o bombă în mine și mă duc și o prezint. Asta e soția mea, e soția mea, e soția mea, pentru că e expresia iubirii în afară. Nu poți să ai o credință în Domnul Iisus
fără să o exprimi în afară prin botez. De aia botezul copiilor mici nu este valid. Păi dumneavoastră vă închipuiți că tot ce v-am spus dumneavoastră s-ar putea dumneavoastră să nu fi înțeles. Cum să-i spun la un copil de un an? Ce pricepe el din tot ce v-am spus? Că există un clasament, 1, 2, 3, că trebuie să fie un domn care a murit, care a dezbrăcat domniile, că trebuie să fie o credință. Ce pricepe un copil? Deci botezul valid este pe locul numărul 3, că exprimă credința mea în Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a venit în inima mea, într-o noapte, și a venit Duhul de viață în mine și am crezut în Iisus și am ieșit afară, parcă aveam aripi, parcă zburam, Doamne! Păi ce se întâmplă? N-am câștigat niciun meci, n-am fost cu nicio fată la cofetărie, n-am bani în buzunar. De unde e bucuria și fericirea asta? Știți de unde era? De la un Domn. Crezusem într-un Domn. Și atunci m-am zis, băi, oameni buni, trebuie să mă botezați. Eu vreau să mă botez. Eu am fost în biserică ortodoxă, am cunoscut pe Dumnezeu într-o cameră. Și am mers la preot, am vorbit cu el despre botez. Nu se poate, nu nimic. Și atunci am căutat un loc unde să mă botez. Și eu și împreună cu un prieten meu cu care eram fotbalist și sportiv, ne-am botezat. Pentru că nu poți să nu-ți exprimi iubirea și credința. Și asta se face într-un botez. De-aia e un singur Domn, nu-i altul, Iisus. O singură credință, nu o mie, în Domnul Iisus. Și un singur botez valid care exprimă credința în Iisus. Bineînțeles că pot fi o grămadă de domni, o grămadă de credințe, o grămadă de botezuri, dar numai unul e valid. Dumneavoastră n-ați văzut că vă duceți la primărie să faceți acte și duceți dosarul cu actul și vă scoate actul și zice, nu este valid. N-are ștampilă. Tu poți să ai o grămadă de dosare, să duci cu brațul. O grămadă de dosare, o grămadă de acte, dar numai un act este ștampilat și validat. Numai un dosar se primește. E, principalul e să aveți dosarul care îl primește Domnul, nu penticostalii. Nu baptiștii, nu ortodoxi, nu catolici, ci dosarul pe care Domnul îl primește. Și ăsta este ordinea. Un Domn, o credință, un botez. Dar acum vreau să vă întreb în final. Există vreun nenorocit aici care crede că Iisus Hristos îl poate salva? Că asta e baiul. Noi am vrea salvare, dar să nu știe nimeni că suntem bandiți, nenorociți, păcătoși, tâlhari. Venise unul acolo la noi la o adunare și o dat zeci de milioane și zice, bă, treceți-mă și pe mine în registrul vostru aici, că eu oricum la voi vin. Dacă se întâmplă ceva, mă îngropați voi. Și luați și banii și mă treceți în registru și păstorul a zis, numai trebuie să faci un lucru, uite, e adunare acum, ieși în față și spui că tu ești cel mai ticălos om din orașul ăsta. Ăsta bogat s-a uitat la păstor și domnule, dumneavoastră, știți cine sunt eu în orașul ăsta? Cum să ies să fac așa ceva? Ce ia-ți banii și du-te. Dacă nu recunoști că ești un nenorocit, asta înseamnă pocăință. Și dacă nu crezi că Iisus Hristos a murit și a înviat ca să-ți dea putere să te salveze din viața asta păcătoasă, nu ai nici o șansă la cer. Dumnezeu a biruit. Dar tu trebuie să arăți că ești biruit. Nu să arăți. Noi ce vrem să arătăm? Dar și eu sunt credincios. Dar și eu am religia mea. Dar și eu am făcut fapte. Ce vedeți aici? Un om care vrea să arate că este cineva. În loc să vii, Doamne, păi faptele mele sunt ca o haină mânjită. Sunt ca un bandit la ce am făcut în viață. Un nenorocit, un prăpădit. M-am făcut viața praf, familia, am făcut-o țăndări. Te rog, Doamne, nu mă interesează de mine. Ai milă de mine, păcătosul. Și acolo vine salvarea. Ascultă-mă. Dacă ești un accidentat, un rănit, un nenorocit în viața asta, ai cea mai mare șansă să vină Mântuitorul lângă tine. Să vină Salvatorul lângă tine. Trebuie să crezi și să recunoști cine ești. Nu trebuie să faci nimic, că nu o să poți să ții legea lui Dumnezeu. Să te afunzi mai tare în păcat. Dumneata trebuie să ai o putere. Și puterea asta o dă credința în Domnul Iisus. Și atunci ea se exprimă în botez. Numai că acum 2000 de ani erau toate la pachet. când ai crezut într-un domn, erai și botezat atunci. Pentru că aia nu înșelau, pentru că erau omorâți pentru asta. Noi acum mai stăm o lună, două, trei, până la botez. Dar atunci, dacă citiți la cinzecime, cei care au crezut cuvântul, ce au fost? Au fost botezați pentru că ăștia urmau să fie omorâți, nu trăda nimeni, nu înșela nimeni. Era clar că era o credință autentică în Iisus, Dumnezeu le salvease viața și famenul etiopian. Ce-o zis? Uite apă. Și ce-o zis, Filip? Dacă crezi, se poate. Noi acum, pentru că suntem toți creștini, toți plini de fapte, trebuie să așteptăm o lună, două, trei, să vedem. Băi, crezi în cuvânt, nu crezi, hai să te învăț lucrurile elementare, să vedem. Și unii sunt respinși, că nu vin pentru că au crezut în Iisus Hristos ca Domn. Vin așa. Unii au familii, venise la noi să botezase un domn și după aia au venit ăștia, zice, felicitări, felicitări. Dar zice, dar nu mă felicitați pe mine, zice, felicitați-o pe nevastă mea, că eu m-am făcut să mă botez. Păi ăsta poți să-l faci la ce biserică vrei. Nu este valid. Dacă te-ai botezat că e nevastă-ta botezată, dacă te-ai botezat că e copilul de rușine sau copilul că-s ceilalți tineri al fraților, nu este valid, nu este certificat, nu este validat cu putere și rămâi tot un nenorocit numai că ești în biserică. Vă invit să ne ridicăm să facem o rugăciune. Aș vrea să te uiți în inima ta, să-ți faci o cercetare și să vezi dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu. Dacă ai certificarea și validarea acestei credințe prin putere, prin liniște, pace, prin siguranță. Dacă nu spune Domnul Iisus, Doamne, mie mi-e frică de moarte. Doamne, sunt un păcătos, sunt un ticălos, sunt un nenorocit, dar în inima mea este un conflict. Vreau să împlinesc legea ta și n-am puterea. Am aruncat țigările și după aia le-am luat înapoi. Am vrut să fac ceva bun și răul a fost lipit de mine. În seara aceasta trebuie să înțelegi că creștinismul nu începe printr-o victorie, ci printr-o înfrângere, înfrângerea ta. Să recunoști că ai pierdut bătaia cu păcatul, să recunoști că ai pierdut bătălia cu diavolul, că ești făcut praf la margine de drum ca să poată veni carul de biruință. Pocăiește-te și crede că Iisus Hristos te poate salva de nenorocirea în care ești. Strigă, Iisuse, Tu ai venit pentru mine să mă salvezi. Tu mă iubești așa de mult. Ai milă de mine, păcătosul. Fiecare să avem o cercetare, o mărturisire și să ne împrospătăm credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții, Domnul.